VOA This Morning.
Selamat pagi semua, inilah VOA This Morning di hari Senin 6 Februari 2023 bersama saya Eva Mazrieva, produser kami Madayoni dan operator Jonah Cummings yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Semoga sehat-sehat semua ya. Pagi ini banyak informasi nih, salah satu di antaranya kebijakan Amerika menembak jatuh balon Tiongkok. Ini bukan balon-balon kayak kita balon ulang tahun, ini balon besar begitu yang kontroversial. Akan menjadi laporan utama kami pagi ini, karena di satu sisi Amerika melihat balon yang melintas sejak minggu lalu itu sebagai wahana pengumpul informasi intelijen. Tapi Tiongkok memastikan balon itu adalah wahana pengumpul informasi meteorologi.
Well, if anyone was doing scuppering, it was the people who sent the balloon into American airspace. I mean, that's an illegal act. I mean, this is U.S. territorial airspace.
Sementara itu, dari Forum Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta akhir pekan lalu, Indonesia mengatakan akan mengambil 3 pendekatan baru untuk membantu mengatasi krisis di Myanmar.
First, engage all stakeholders. As a first step,
pertama, melibatkan semua pemangku kepentingan sebagai langkah pertama untuk memfasilitasi kemungkinan dialog nasional yang inklusif.
Siarannya juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, perpecahan politik partisan dengan cepat terjadi hari Minggu terkait langkah Amerika menembak jatuh balon mata-mata Tiongkok, di mana pemerintah Biden mempertahankan langkah yang dilakukan di lepas pantai Samudra Atlantik itu. Sementara Partai Republik menilai, balon itu sedianya sudah ditembak jatuh lebih dari satu minggu lalu sebelum terbang melintasi instalasi militer utama di seluruh Amerika. Menteri Transportasi Pete Buttigieg dalam program State of the Union di stasiun televisi CNN mengatakan, pengerahan balon oleh Tiongkok itu merupakan intrusi yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan Amerika. Namun ditambahkannya, militer Amerika atas perintah Presiden Joe Biden telah menembak jatuh balon itu pada hari Sabtu tanpa menimbulkan dampak pada properti atau orang setelah mengkaji resiko yang ditimbulkan jika melakukannya di daratan Amerika. Puing-puing serangan rudal pada balon yang melayang di ketinggian lebih dari 18.000 meter itu mendarat sekitar 10 km dari garis pantai negara bagian South Carolina di selatan Amerika. Kapal Angkatan Laut Amerika mengumpulkan puing-puing itu dari laut dan kemudian mengirimnya ke Laboratorium Biru Penyidik Federal FBI di luar Washington DC untuk dianalisa lebih lanjut. Paus Franciscus, kepala komuni Anglikan dan pemimpin Presbyterian terkemuka hari Minggu sama-sama mengecam kriminalisasi homoseksualitas dengan mengatakan kaum gay seharusnya disambut di gereja mereka. 3 pemimpin umat Kristiani itu berbicara tentang hak-hak LGBTQ dalam konferensi pers yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan pulang dari Sudan Selatan, di mana mereka ikut serta dalam ziarah ekumenis 3 hari, guna berupaya mendorong proses perdamaian negara muda itu ke depan. Sudan Selatan adalah salah satu dari 67 negara yang mengkriminalisasi homoseksualitas. 11 dari 67 negara itu bahkan memberlakukan hukuman mati. Aktivis LGBTQ mengatakan meskipun undang-undang semacam itu tidak diterapkan, undang-undang itu berkontribusi pada iklim pelecehan, diskriminasi, dan kekerasan.
Questo problema ho parlato in due viaggi. Primo dal Brasile. Se una persona di tendenza omosessuale è credente e cerca di...
Mengulangi pernyataannya dalam wawancara dengan Associated Press, Paus mengatakan menghukum orang seperti itu dalam arti orang gay adalah dosa. Mengkriminalisasi orang dengan kecenderungan homoseksualitas adalah ketidakadilan dan bahwa orang-orang dengan kecenderungan homoseksualitas adalah anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan mencintai mereka dan Tuhan menyertai mereka. Ukraina hari Minggu mengatakan pihaknya merencanakan persiapan kemungkinan terjadinya ofensif besar-besaran Rusia bulan ini bertepatan dengan peringatan 1 tahun invasi Rusia pada 24 Februari. Tetapi menambahkan bahwa Ukraina memiliki pasukan cadangan untuk menahan pasukan Rusia.
Ми з вами отримали все, залишилось тільки літаки. Я можу дати вам оптимізм, літаки теж будуть. Питання просто які, тому що партнери чують нас, що нам потрібна платформа.
Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov dalam konferensi pers mengatakan Rusia dapat melancarkan serangan untuk alasan simbolis meskipun pasukannya tidak siap secara militer. Namun terlepas dari apapun itu, kami memperkirakan kemungkinan serangan Rusia akan terjadi pada bulan Februari ini. Reznikov mengatakan Rusia memiliki 12.000 tentara yang ditempatkan di pangkalan militer Belarusia, jumlah yang terlalu kecil untuk melancarkan serangan signifikan ke bagian utara Ukraina. Pendengar, puluhan ribu warga Irak hari Minggu berkumpul untuk mengutuk apa yang disebut sebagai honor killing atau pembunuhan demi menjaga martabat seorang bintang YouTube berusia 22 tahun yang diduga dicekik ayahnya hingga mati. Insiden ini menambah seruan urgensi reformasi hukum untuk melindungi kaum perempuan. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Irak, Adman, Jumat lalu mengatakan Tiba Ali dibunuh ayahnya sendiri pada 31 Januari lalu di pusat kota Diwaniyah. Sang ayah kemudian menyerahkan diri pada polisi. Laporan kepolisian menunjukkan sang ayah mencekik Tiba Ali pada malam hari saat ia sedang tidur. Apa yang disebut sebagai pembunuhan demi menjaga martabat atau kehormatan dikecam luas oleh kelompok-kelompok hak asasi perempuan dan warga yang menjadi peringatan tentang kekerasan terhadap perempuan di Irak dan urgensi mereformasi undang-undang. Pasal 41 KUHP Irak misalnya mengizinkan suami mendisiplinkan istri mereka termasuk dengan memukul. Sementara pasal 409 KUHP Irak mengurangi hukuman pembunuhan bagi laki-laki yang membunuh atau menimbulkan cacat permanen pada istri dan saudara perempuannya karena berzina menjadi hanya 3 tahun penjara. Dalam video YouTube pertamanya di bulan November lalu, Ali mengatakan ia akan pindah ke Turki untuk melanjutkan pendidikan dan kemudian menikah dengan pasangannya. Demikian berita dunia dari VOA. Pendengar, sebuah jet tempur Angkatan Udara Amerika telah menembak jatuh balon udara Tiongkok di lepas pantai South Carolina Sabtu sore. Wartawan VOA Steve Herman melaporkan mengenai apa yang oleh pemerintah Amerika disebut sebagai balon pengintai Tiongkok yang sudah melayang di wilayah atas wilayah Amerika selama berhari-hari. Kehadiran balon itu telah mendorong seruan dari anggota Kongres Partai Republik dan anggota masyarakat agar militer menembak jatuh balon itu. Selengkapnya disampaikan Marioni.
Presiden Joe Biden kepada wartawan mengatakan ia telah memberitahu pejabat keamanan nasional pada hari Rabu bahwa balon itu harus diturunkan sesegera mungkin. Tetapi ia diberi saran untuk menunggu sampai balon itu melayang di lepas pantai hingga keping-keping balon itu tidak membahayakan manusia atau merusak properti. Biden memuji para pilot Angkatan Udara yang telah menembak jatuh balon itu Sabtu sore. Menteri Pertahanan Lloyd Austin dalam sebuah pernyataan mengatakan penerbangan balon di atas Amerika adalah pelanggaran yang tidak bisa diterima terhadap kedaulatan Amerika oleh Tiongkok. Sehari sebelum penembakan balon udara itu, Jumat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mendadak membatalkan perjalanan penting ke Beijing yang tadinya dimaksudkan untuk meredakan ketegangan Amerika-Tiongkok. Elbridge A. Colby, mantan Deputi Asisten Menteri Pertahanan Amerika menolak klaim bahwa Blinken berupaya membatalkan rencana bertemu dengan pejabat Tiongkok.
Well, if anyone was doing scuppering, it was the people who sent the balloon into American airspace. I mean, that's an illegal act. I mean, this is U.S. territorial airspace.
Jika ada yang menghambat, itu adalah orang-orang yang mengirim balon itu ke wilayah udara Amerika.
Tayangan televisi menunjukkan sebuah ledakan kecil diikuti dengan jatuhnya balon itu ke laut. Jet militer Amerika terlihat terbang di sekitarnya dan kapal dikerahkan mengambil keping-keping balon itu yang terbang sekitar 60 ribu kaki dan diperkirakan seukuran 3 bus sekolah sebelum tenggelam ke laut. Marina Miron, seorang peneliti di Pusat Etika Militer Departemen Studi Pertahanan di King's College London mengatakan balon itu adalah pernyataan dari Tiongkok dan mengisyaratkan bahwa mereka tidak setuju dengan kebijakan luar negeri Amerika.
I mean, China could have used potentially any other technology, such as satellite technology, to spy on the U.S., but it was certainly trying to make a statement and test the water and see how the U.S. would respond to this.
Marina Miron mengatakan Tiongkok bisa saja menggunakan teknologi lainnya, seperti teknologi satelit untuk memata-matai Amerika. Sudah pasti ingin membuat sebuah pernyataan dan menguji, serta melihat bagaimana Amerika akan bereaksi terhadap langkah ini. Para pejabat Tiongkok menyangkal balon udara itu adalah mata-mata dan mengatakan balon itu ditujukan untuk penelitian sipil yang melenceng dari jalurnya dan menuduh politisi Amerika dan media bereaksi berlebihan terhadap situasi tersebut untuk mendiskreditkan Tiongkok. Saya Madioni, VOA.
Badan Perbatasan Uni Eropa, Frontex, mengatakan lebih banyak migran dan pencari suaka sekarang mengambil rute Balkan ke Eropa Barat dibanding yang lain, karena rute laut menjadi lebih berbahaya. Sementara itu, di terminal rute darat di Trieste, Italia, LSM-LSM mengatakan sistem untuk menampung migran kini kewalahan.
Trieste telah menjadi tujuan para migran dan pencari suaka yang hendak menuju Eropa Barat sejak Perang Yugoslavia tahun 90-an. Menurut lembaga swadaya lokal, Mereka memiliki sistem penampungan migran yang sudah dikembangkan dengan baik dan mampu menanggapi kebutuhan para pendatang. Namun sejak musim panas lalu, kota Trieste kesulitan. Gianfrano Schiaffone, direktur dari Consorzio Italiano di Solidarità atau CIS, salah satu lembaga swadaya itu, kota Trieste sudah kehabisan tempat penampungan untuk pendatang baru.
For one day, three, two days, some days, not more. But in the last summer, this happened for several weeks.
Untuk satu, dua, atau beberapa hari, tidak bisa lebih lama. Tetapi musim panas lalu, hal ini berlangsung selama berminggu-minggu, dan situasinya benar-benar kacau. Dan bahkan di musim dingin, situasinya sulit.
Sanam Gulsinwari tiba di Trieste sebulan yang lalu dari Afghanistan. Dalam perjalanan itu, dia harus berenang, menyeberangi sungai di Kroasia, dan dipukuli polisi di Bulgaria, di mana harta miliknya disita.
Afghanistan. I was an army soldier. After Kabul fell, the economic conditions were a disaster in Afghanistan. So I decided to leave.
Saya seorang tentara. Setelah Kabul jatuh, perekonomian di Afghanistan menjadi bencana. Jadi saya putuskan untuk pergi, karena hidup saya terancam oleh Taliban dan tidak ada peluang ekonomi. Rakyat Italia benar-benar ramah, tetapi sistemnya tidak berjalan. Kami tidak boleh tidur di jalanan.
Bersama 100 migran lainnya, dia tidur di gudang yang kosong ini. Menurut Frontex, lembaga perbatasan Uni Eropa, semakin banyak orang memilih rute lewat Balkan untuk masuk ke Eropa. Rute lewat jalan darat ini lebih banyak dipilih ketimbang rute laut tengah dari Libya ke Italia. Carmine Conte dari kelompok kebijakan migrasi yang berbasis di Brussels mengatakan,
"One of these is that there's a lack of legal pathways to safely reach Europe."
Jalur sah untuk secara aman mencapai Eropa tidak ada. Selain itu, masalah lainnya adalah Laut Tengah menjadi semakin berisiko. Negara seperti Italia dan Yunani memberlakukan kebijakan yang sangat ketat.
Dan untuk Sinwari, dia berharap bisa segera menemukan tempat perlindungan dan mengajukan suaka.
Pendengar, konsensus 5 poin merupakan mekanisme utama untuk membantu menyelesaikan konflik di Myanmar. Hal ini tercantum dalam forum Menteri Luar Negeri ASEAN yang berlangsung pekan lalu.
Para Menteri Luar Negeri ASEAN membahas isu Myanmar secara terbuka, mendalam, dan jujur. Dalam pertemuannya dengan para Menteri tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini dalam menangani krisis politik di Myanmar. Bagi Indonesia, konsensus 5 poin merupakan mekanisme utama untuk membantu menyelesaikan krisis di Myanmar. Dalam konteks ini, Indonesia akan mengambil 3 pendekatan.
First, engage all stakeholders. As a first step,
pertama, melibatkan semua pemangku kepentingan sebagai langkah pertama untuk memfasilitasi kemungkinan dialog nasional yang inklusif. Kedua, membangun kondisi yang kondusif untuk memuluskan jalan bagi dialog inklusif, kata Retno. Retno menambahkan terdapat 2 syarat penting untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi terwujudnya dialog inklusif, yakni mengurangi kekerasan dan memberi akses ke bantuan kemanusiaan yang berlanjut bagi semua pihak yang membutuhkan. Kedua syarat ini penting untuk membangun rasa saling percaya dan kepercayaan diri semua pemangku kepentingan, katanya. Pendekatan ketiga adalah mensinergikan upaya ASEAN dengan negara-negara tetangga ASEAN yang memiliki keprihatinan terhadap isu Myanmar dan utusan-utusan khusus PBB dan negara-negara lainnya. Sebagai upaya membantu untuk menyelesaikan persoalan di Myanmar, Presiden Joko Widodo berencana mengutus seorang jenderal senior untuk berbicara dengan para pemimpin junta militer. Melalui langkah itu, Indonesia berharap bisa menunjukkan kepada militer yang berkuasa di Myanmar tentang bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan belum dapat menjelaskan lebih rinci rencana pengiriman jenderal senior ke Myanmar. Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga, mengusulkan agar Indonesia sebagai ketua ASEAN dapat menggabungkan kalangan sipil dan kalangan militer dalam komposisi tim utusan khusus soal Myanmar. Menurutnya, kalangan sipil dan kalangan militer dapat bekerja sama untuk memperkuat demokrasi. Komposisi sipil dan militer dalam tim utusan khusus Myanmar ini, kata Pandu, dapat dicoba karena utusan khusus yang dikirim sebelumnya hanya berasal dari kalangan sipil dan tidak membuahkan kemajuan.
Jangan hanya militer saja, karena nanti sinyalnya bahwa kalau kita mengirim militer saja, seolah-olah kita itu melegitimasi junta di Myanmar dan mengirimkan militer. Special info yang terdiri dari sipil dan militer ini patut dicoba. Kenapa kita menggunakan pendekatan yang berbeda dari 2 tahun sebelumnya?
Pandu mengingatkan dalam membantu menyelesaikan persoalan di Myanmar, ASEAN sebaiknya meminta bantuan Tiongkok sebagai negara yang sangat dekat dengan negara 1000 pagoda itu. Tiongkok dapat diminta mendorong Myanmar melaksanakan konsensus 5 poin yang mencakup penyelenggaraan dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar. Konsensus itu dibuat oleh para pemimpin negara-negara anggota blok Asia Tenggara pada April 2021. Myanmar dilanda krisis kemanusiaan akibat kemelut politik sejak junta militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.